En gengur einhver sögur af svona einkennilegum mönnum.
Jú, en það var náttúrulega á, þegar að ég, það farið að fækka svoleiðis farandmenn þegar að ég man eftir en til dæmis amma mín, hún mundi svo mikið svoleiðis ýmsa sem voru á ferð og einn meira að segja hann settist upp og dó var allra seinast hjá móðir hennar að kallaði þóttin rýjan mín
Hvernig var hann kallaði þegar?
Það veit ég nú ekki, hann átti nú eitthvað fleiri nöfn. Og hann, hann átti trékopp. Átti mjög ákallega að fá að muni, en hann átti trékopp. Og það vildi nú koma lykt úr honum. Og eftir að hann var dáinn að þá var hann eitthvað undir rúminu og vinnukona þar sagðist alls ekki þóra að fara með hann. Fær hann neitt til því hún held að hann vildi helst hafa þarna og að þyrsti nú náttúrulega ekki að nota hann lengur en amma, hann held upp á emmu þessi gali maður og kallaði hann að blessa blóðu sitt amma var það unglingur svo tekur hún koppin og hún var ákveðlega hjátrúalaus hún amma gamla svo tekur hún koppin og fer með hann en Hanna dreymir gamlamanninn og var svolítið gustur á hann nóttin eftir. En hún bara svaraði sama tón og sagði honum að hann hefði ekkit við koppin að gera lengur. Hann skildi alveg hætt að hugsa koppin núna af þessu. Svo var það ekki meira.